Agora, en Cuac FM, conectamos con Radio Pardiñas, en directo desde Guitiriz.
E portades vos ben, ou dalle moita lata aquí? Sí. Ah, no, está mirando ben aquí, Gabriel, eu creo que sí, que non hai dúda. Son vos. Vale, pois se queres seguimos un pouquiño con Paulo, que xa temos aquí. Que te parece o entorno no que estamos? As carballeiras, que te parece? Gústache este entorno?
Sí, gústame moito Pardiñas e a festa. Pois gústame moito tamén a naturaleza.
Oh, ben bonito. Vale, pois se te parece, Vera, te provo a preguntar, estiveches algunha vez, viñeches algunha vez ao festival de Pardiñas, e a feira e a festa?
Viñen desde que nacín, xa viñen todos os anos, e teño todas as camisetas de Pardiñas e todo, verdad?
Oh, que sorte ten, non será? Tú, Roy, tú tamén viñeches algunha vez a Pardiñas?
Sí.
Pero que sorte todo, se vin desde que nací, xa estades disfrutando o festival, eh?
Sí,
hasta que
tiña
21 anos ou así, non min. Vos sabedes que eu nacín 3 días antes da primeira edición do Festival de Pardiñas. Eu quería vir, pero non me trouxeron. En cambio, vos a vos venen traendo desde que sodes pequeniñas.
Home.
Sabedes vos afortunadas, verdad?
Sí.
E que é o que máis vos gusta do fin de semana de Pardiñas? A ver, calquera, ahora pode falar. Que
recoller os premios.
Ah, os premios. Participades no certame literario, no de dibuixo.
Eu desde que teño 3 anos, gano.
Sí.
Participar na carreira de Pardiñas.
Ah, ti vas correr esa carreira?
Sí.
Pois sabes que te vamos a ir a entrevistar, porque nos vamos a ir ca radio seguindo a carreira popular. Así xa temos un amigo na carreira para preguntar. E falanteira?
Sí.
Ah, estás en forma, eh?
Bueno, sí, o ano pasado quedei de terceiro e corrín contra persoas que me levaban 2 anos.
Moi ben, pois parabéns. A ver se este ano
segunda...
tamén... repites podio.
E a segunda persoa, de feito, era unha das miñas mellores amigas.
Ah, da gusto así que te gañe unha amiga, non? Aquí non é gañar ou perder, é participar, verdad?
Exacto.
E disfrutar. Sí. A ver, por exemplo, a ti, que é o que máis te gusta do Festival de Pardiñas?
Pois a mí gustanme moito os postos artesanales.
Ah, a mí tamén, ten toda a razón. Podemos seguir con rollo. A ti, que é o que máis te gusta? A ver, calca.
Ver os galleiros tocar.
Ah, foliada, non? Gusta xa foliada. Eu, fuchedes algunha vez, por exemplo, seguimos con un xe... Bueno, primeiro dime ti que é o que máis te gusta do festival, veño.
Pois moitas cousas, todo, basicamente.
Todo, todo en xeral, non? A mí me pasa o mismo, a mí se me preguntan que é o que máis te gusta de Pardiñas, digo, buf, chejar, chejar e quedar, eso é o que máis me gusta.
Sí.
Vale, coñecedes, eu estive estes días antes de vir aquí a gravar, durmindo na capela de San Alberto, entre Guitiriz, alo de Parga, non? Alo do teu pobo. E este ano tiven a sorte de ir á Festa da Fala, que nunca fora. E había unha crianza pequeniña que tocaba gaita moi, moi ben. Non lle sei o nome. Non lle sei o nome. Quen era? O coñecedes vos?
Sí.
Eu non sei. Eu só vin ese día e deixoume alucinado. Non sei quen era. O coñecedes? Non o coñecerás ti, Roy?
Sí.
Quen era?
Eu.
Eras ti? Ah, pois parabéns, porque a verdad que... tocas moi ben, e aparte gustoume porque parecía flautista da Melín e en vez de cos ratos detrás, iba con todas as crianzas detrás e eso é a vida, normal que te guste a foliada, estás feito un jaiteiro pero que te vai a fichar Xurxo Sordo porque non o viches antes, senón xa te levábamos de gira por aí ca banda Xangai e os diplomáticos.
Bueno, eu un ano estuve tocando a pandereta ali.
Sí, tocas a pandereta? Pois xa sabes que estás invitada a tocar a pandereta en Radio Pardiña no fin de semana ou cando poidas vir. Ves aquí, sales a casa, petas, entras, buscamos 5 minutos ou 10 e facemos unha recollida de foliadas aí da amiga antía. E algún daqui toca algún instrumento máis ou lle gusta, ainda que non
toque?
Eu
toco a flauta.
A flauta, decir, tamén, queres ser jaiteira tamén? Ti empezaches tocando a flauta tamén?
Eu empecé tocando o punteiro, despois comprado unha gaita, despois meu abuelo enseñoume a tocar o tambor, despois vin os vídeos na televisión, aprendín a tocar a pandereta tamén.
Moi ben, e ti, Paulo, dicías que tamén te gusta algún instrumento especial?
Sí, gústame moita gaita e tamén este ano fun a batería.
Sí, vas a clases de batería, decir, percusión e gaita, son uns artistas.
Eu sei tocar tamén o xilófono.
O xilófono, jobar.
Marimba.
Eu toco tamboril mal tocado con 40 e pico anos. Ah, sabedes que hoxe cumplo 43.
Ah, pois felicidades.
Gracias.
Felicidades.
Podemos celebrar o fin de semana xuntas, se queredes, por aí na carreira popular aí con Paulo e con vos, e se queres vir a tocar aquí, o que pasa que a gaita aquí igual resoa un pouco máis, pero o punteiro si que podes vir a tocarlo aquí no estudio da radio, ou incluso a gaita e a gravo ca gravadora. A ti cal é o instrumento, por exemplo, que máis te gusta? A ver.
Pois eu creo que me gusta moito pandereta.
Ah, e sabes que creo que aquí todos aprenderíades en cursos de... Ai, ti aprendiches co teu avó, pero hai cursos que organizan no. Sermolos, non?
Sí, Inquiriz. Eu fun aprender a tocar a pandereta con Ruth.
Ah, e...
Eu con Gabriel.
Ti con Gabriel, que está aquí?
Sí.
Ah, moi ben, dá gusto que haya xente que se preocupe un pouquiño para que todas as inquietudes artísticas que ten desas crianzas de Guitiriz e da Terracha participen. A ti, Uxía, non te gustaría aprender a tocar a pandereta?
Non sei.
Bueno, hai tempo, mira, eu empecé a tocar o tamboril con 38 anos, eu toco fatal. E toco, sabes o que me gusta tocar? O peitoque que inventou aquí noso veciño Sito Carracedo. Gusta vos o son do, que ten o peitoque, este que se toca así?
Sí, eu quixera ter un.
Mira, de feito, despois vamos a poñer un pouco de música para que me dé tempo baixar a furgoneta, subir un peitoque e uns pitos que teño de Sito Carracedo e polo menos improvisamos un rato, si vos parece ben.
Sí, por vale. Mí ben, pues perfecto.
Si parece que vos que vaya, seguimos nada, sí. Un par de minutiños cos amigos de Folcólicos e facemos unha pequena foliada improvisada
vale.
Co que temos a man.
Sí.
Veña, moi graciñas.
Trinchera compañero, compañera. Thank you.
Hoxe vamos tocar un pouco e, pois, bueno, despois tamén tocaremos no noso festival que creamos que se chama Conciñas. Conci de concilia, concilia vacacións, e Iñas de Pardiñas.
Pardiñas, concilia Pardiñas, que bonito nome. E en que consiste ese festival?
Consiste en, bueno, ten música tradicional, música das tanxugueiras, etc.
Moi ben.
Tamén estuvemos, pois, cosimos con plantas, puxemos flores nuns nomes que nos deron coa natureza.
Moi ben, que bonito. Pois temos en directo en primicia mundial en Radio Pardiñas a banda Conciñas, composto por dous pedazos de jaiteiros, Roy e Paulo, tres percusionistas, Uxía, Antía e Vera. E sin nada máis, empezamos primeiro a de tres, dúas, unha... Moi ben, pois nos falta, como dixemos, tiñamos dous pedazos de jaiteiros e aí vai o que eu chamo flautista da Melín porque ten a maxia toda da gaita, como tamén tiña Roy e Paulo. Pedazo banda que temos en directo. Daqui a pouco tempo veremosla xa no escenario grande de Pardiñas. Pedazo canteira que hai. Moitas grazas por compartir con nós e vamos a seguir compartindo. A ver, o campamento que era só hoxe?
No, son entre quincenas.
Quincenas, hoxe é actividade en Pardiñas. Despois tenes máis actividades noutros, sí, lugares do concello. Ah, está xa do último día de despedida.
Sí, por eso viñemos aquí.
Pasáchedelo ben.
Despois tamén faremos a despedida dos que se van e non volven máis.
Ah, porque hai xente que non é de aquí.
Non, no, porque hai xente que solo vai unhas quincenas.
Vale. Bueno, pasáchedelo ben.
Sí.
Sí, sí. Que te parece igual a ti, Roy? Pasáchelo ben, tocaches a jaita, xogaches, que máis fixeches, a ver?
Pois... merendar é pouco máis.
Merendar é pouco máis.
Merendar e tocar.
E tocar. E eu sei que a ti te gusta tocar, verdad?
Sí.
Moito, moito.
Pero bueno, aparte de disfrutar, merendar, tocar, que outras actividades fixechedes neste esquite?
Temos o posto que supoño que estarán a punto de vir a miña mãe e algúns adultos máis a por cousas do posto.
Ah, tenes o posto...
Despois tamén o que dixo antes Vera, os monitores fixéronnos unhas cousas coas nosas iniciales e nós tiñamos que coller ervas e ir como cosendo a nosa inicial.
Ah, que bonito. Moi ben, pensei que querías decir algo, Paulo, non, pero seguimos. Entón, se acabades ahora, damos pendiño a acabar, gustábamos seguir uns días máis, pero ano que ven repetides, non?
Home, sí.
Si se pode.
Malo será que non viñem. Que non veñamos outra quincena.
Pero bueno, e este fin debemos todos en Pardiñas de foliada, non?
Sí, sí, que eu teño que vir recoller o premio.
E eu tamén.
Ah, xa sabes que te tocou o premio, pero que premios son eses?
Bueno, é que eu xa gano desde os 3 anos.
Ah, xa... okay. Pero premio de literatura, estás dicindo? De... Ah, literatura. Que bonito. E ti que premio te van a dar a ti, Roy?
Un de tocando a gaita.
Que raro, como me sorprende.
É que
a min como me sorprende dos contos.
Bueno, pero aquí é como a carreira popular. O bonito é facer os contos, tocar o que cada un sinta. Despois, se levas o premio, pois doble con satisfacción. Pero seguro que vos fixechedes contos preciosos. E de feito, si queredes, podedes vir o fin de semana aquí a leernos os contos que escribichedes para o certame.
Eu acordo unha hora do meu.
Ah, pois o micro está aberto sempre, sempre, amiga antía.
Eras unha vez dúas linguas que se chamaban lingua castelá e lingua galega. Un día, os poboadores que vivían donde se falaba a lingua castelá querían borrar a lingua galega para sempre. Entón, a lingua galega decidiu chamar a lingua portuguesa e a lingua brasileña. Eles axudáronlle a loitar e a loitar ata que conseguiron que a lingua galega se fixera máis internacional.
Ole, precioso! Que vos parece?
E chámase a loita de lingua.
A loita, que vos pareceu a loita da lingua que acaba de ler na Santía? Que te parece?
Bueno, é un resumen.
É un resumo, sí, conto moi, bueno, pero está ben, un resumo que explica moi ben a idea que tiñas ti nese conto. E vos escribíchedes tamén algún conto máis? Non. E ti que peza a tocar?
De regaifar.
Hai de regaifar, no primeiro certamen da Terra Chá de regaifa algún? Hai algún aquí que vaya a regaifar este domingo no campo da feira?
Okay.
Nada, nada. Bueno, da igual. Da igual. Quero saber que cousas acabamos de escoitar o conto da antía. Alguén fixo algo máis para este certamen que se organiza de
Eu fixo un debuxo do Xabarín Club.
Ah.
Puxen un refrán. Como unha frase que poñía queremos que volvan os debuxos en galego.
Tes toda a razón do mundo. Nos que nos criamos con Xabarín sabemos o importante que... Sigue sabendo, pero o Xabarín era moi divertido,
sí.
Ahora sigue habendo.
Sí. Sí, pero o Xabarín.
Cales son os que te gustan a ti agora, Roi?
Pois o Xabarín.
Ah, o Xabarín,
ves? Home.
Pero hai que reivindicar que o Xabarín volva a existir como existía fai 20, 30 anos.
No medio o logo do Xabarín Club, a un lado estaba Doraemon e ao lado Shin-chan.
Shin-chan, moi ben. Pois que gusto tervos hoxe con nós aquí no estudio de Radio Pardiñas. Si queredes dicir algo máis, o ponemos un poquinho de música e continuamos despois. Como vos que irades? Estades
un poquinho de música.
A mandar. Moi ben, pois vamos, por exemplo, con Uxía, que nos estaba contando aquí, porque eu non coñezo que eso das vilariñas, e en que consiste eso que nos acabas de dicir ahora?
Bueno, o que vos contaba era que cuarto A más cuarto B no meu colexio fixamos unha actividade na que facíamos os debuxos, escribíamos as oracións, ou as frases das vilariñas. E despois eles colgáronas por todas as farolas de Guitiriz. As vilariñas, pois son uns poetas... Bueno, é unha... Bueno, chamanse así, pero o que é, en verdad, son uns poetas que, como non teñen moitos cartos, fan eles a poesía e todo, e despois colgana por verao nas farolas.
Claro, como igual non poden editar libros, claro, porque non teñen os cartos, comparten a poesía para que calquera que pase por aí poda lela. Unha moi boa idea. E, bueno, que Que vamos a ver en Pardiñas vos durante o festival de Pardiñas, aparte de disfrutar de vos?
Fixemos uns ceniceros para a xente que, bueno, pues fuma, e vámonos, pues con unha corda, vámonos poñer nos árboles para que os tiren aí e non os deixen tirados polo recinto de Pardiñas.
Tamén fixemos...
Para que non haya incendios.
Tamén fixemos unhas papeleiras de plástico para tirar o lixo e que non o tiren no chan.
Moi ben, entón estades facendo todo eso para que Pardiñas sexa un lugar limpo, verde e sin suciedade. Que dis, Paulo?
E tamén outro día no colexio, no campamento, fixemos unhas camisetas con colorante.
Ai, que bonitas, tenítedes unhas camisolas para ir para vestir no fin de semana todas así coas camisolas.
Sí, sí, que son as que levamos ahora mesmo. Sí, sí.
Son ben bonitas, vindes aquí os cinco, os seis con Gabriel, ben lindos. A ver a túa, Roy, esa fixéchela ti?
Sí.
Sí.
Parece que ten un monigote.
Vas a estar todo guapo de Jaiteiro con esa camiseta por aí polo festival.
Home,
sí.
Moi ben, vai a vir a túa familia tamén. Como dicías, quen fora que te enseñara a tocar a gaita, que me esquecín?
A tocar a gaita enseñoume meu pai. Bueno, tamén me enseñou meu abuelo algo, pero despois algo dos restos dos instrumentos enseñoume meu abuelo, eu a tocar o tambor, a pandereta, enseñoume meu pai.
Entón ti és unha familia de músicos, parece ser.
Sí.
Moi ben, pois bueno, seguimos por Antía.
Eu quero vos facer unha pregunta. Estades listos para o venres de Cantos de Taberna? Eu vou tocar a pandereta.
Vas a andar por aí tocando a pandereta. Sabes que nós tamén vamos a andar ca radio. Xa temos que facer fichajes. Xa temos aquí novas locutoras.
Vamos ir Lía, Sabela e eu. Sabela é miña irmá e Lía é unha amiga.
Pois pues buscaremos polo Cantos de Taberna
ano,
para andar.
Primeiro estaremos no Flamingo, pero, porque é o bar de meus pais.
Vale, Flamingo. Pero vamos a responder a pregunta. Estamos listas para o Cantos de Taberna? A ver.
Sí.
Ti estás lista para Cantos de Taberna?
Sí.
Vas ir ca gaita tamén?
Non sei.
O ano pasado fuches co pandeiro que ben te vin e ca gaita.
E ti, Vera, estás lista para Cantos de Taberna?
Eu sí.
Sí, e gustan os Cantos de Taberna?
A mí gusta.
E a ti, Uxía?
Eu sí que estou lista, pero depende da xente que haia, porque o ano pasado estaba iso petao.
Sí. Cada vez hai máis xente, pero o que hai que facer é ir a primeira hora, que cando hai menos xente, e despois buscar os recunchos nos que podamos estar cómodas. A mí tampouco me gusta así moita xente xunta, pero...
O ano pasado tuveran que cortar a carretera, que iso estaba...
Cortar a carretera, bueno, e por onde mandábamos coches, entón?
Había moita xente, porque claro, como
pero
no...
Hai, dos... coches.
Porque sí, como no 2020 non se puideron facer...
Ah, claro, a xente tiña ganas de Cantos de Taberna despois de dous anos, pero Pardiña sí que se fixo nos dous anos de pandemia. Pudeche decir algún ano?
Eu sí, pero no 2020 eu estaba moi cansada, entón non presentei premio.
Ah, vale, bueno, tamén está ben. Pois nada máis, solo que é un gusto ter vos así con nós, podemos seguir falando, que irades. Eu tamén estou listo para Cantos de Taberna, tamén, porque... É importante. Nos levamos dous días na radio. Vendres vamos a levar cinco máis, sete días. Sete días de radio. Pero estaremos listas. Recolleremos cedo, eh? Se hai moita xente, mellor.
Eu vou vos facer outra pregunta.
Pregunta.
Xa tedes as camisetas deste ano?
As camisolas deste ano de Pardiñas xa están no SOA e creo que no Soldra disponibles e as camisetas de Radio Pardiñas que tamén temos, que é unha fusión do logo de Xermolos con un micrófono e unhas antenas de radio que nos fixo o amigo Rami. Hai que dicir que o diseño non lo fixo o gran amigo Rami, que tamén fixo un ano o diseño do cartaz de Pardiñas. Esas estarán estes días. Non sei...
Eu a camiseta de Pardiñas xa teño.
Xa
tes? Pero só hai un problema con esas camisetas. Que para os nenos só as hai azuis.
Ah, non tes... A mí me gusta máis azul igual. Esa era a pregunta que vos iba a facer agora. Bueno. Cal vos gusta máis? Azul ou a negra de camisola?
Tamén hai morada.
Hai morada. A ti a morada, non?
Non, a mí azul.
A mí me gusta máis azul. Ten máis color para mí.
Sabes que podes facer? Un azul... porque é que hai, pero compras unha negra para dentro dun par de anos que xa vas ti e así tes as dúas e usas a azul estes dous anos e dentro dun par de anos a negra te queda.
No, eu compro todos os anos.
Compras todos os anos,
eu
no?
Eu tamén,
eu
teño.
A ver, a miña favorita é a
e na sigo tendo a do ano pasado, a laranxa.
Ai, si, sí, esa era. Ai, esa foi das miñas favoritas.
O ano pasado comprei a última camisola que quedaba de na miña talla L en negro porque non había o laranxa que creo que quería e era o domingo ás 11 da mañá e esas tiñan todas vendidas. Digo, vou o domingo a comprala. A última da miña talla comprei.
Mira que bien.
Así que este ano
tu vexe sorte.
Hai que comprala cedo,
E eu teño as...
Eu xa comprei desde o primeiro día.
Eu teño todas as camisetas de Pardiñas. Incluso teño agardada de cando tiña un ano.
Ai, que bonito.
Sí, eu tamén.
E, por exemplo, Paulo e Roy, os nosos gaiteiros do grupo, vedevos algún día dentro duns anos tocando a gaita en Pardiñas no escenario? No campo da festa xa facedes, xa sei eu. Ti te ves?
Eu sí.
E a ti, Roy, faríate ilusión tocar no escenario grande de Pardiñas o fin de semana da festa?
Sí, e a min a pandereta con eles.
E a ti a pandereta con eles. Pois seguro que o logrades, porque aquí hai canteira, pero da boa. Aquí hai canteira da boa, como dixo Urxo Souto, somos un pobo de artistas. E aquí temos a cinco artistas con nós. Uxía, Antía, Paulo, Vera e Roy. Seguimos con segundos de música e seguimos falando con esta conversa tan linda. Bueno, creo que tenemos que seguir falando.
Hacer estar aquí nesta radio, espero volver.
Ahora, pois, despedímonos, tamén vamos cantar unha canción. Bueno, esperemos que vos guste. Pardiñas, dasme a vida!
La, 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 la.
Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4.
Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM. Quack FM 103.4.
Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
Eso lo digas por ti.
Quack, quack.
Quack FM 103.4. A Radio Comunitaria da Coruña.
Bipolares en Quack FM 103.4. Todos los domingos por la noche a las 9 te esperamos en tu última frontera. Atrévete.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
Pisado los aparatos de la radio pirata La Calimera.
Radio Roncudo es Radio Neria a radios libres a Costa da Morte.
Radio Filispín en Ferrol Terra.
Una aperta fortísima para toda xente que fixo posible Quack FM.
As radios libres de Galiza reunidas nunha mesma emisora. Radio Pardiñas, feita por todas e para todas.
A emisora de radio máis pegada á cidade, Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
Si, sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM. Víctor Freixanes, escritor y presidente de la Real Academia Galega.
Estas iniciativas como Aborta son las que fan que el país esté a vivo. No podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean dinheiro, no. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Throwing hints that he keeps missing. Don't have to think about it. I wanna.
ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y hemos topa ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de
aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used all.
Another love, another love, another love.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity.
Quack FM, conectamos con Radio Pardiñas, en directo desde Guitiriz.
Unos lugares típicos donde se reivindica esta memoria, que suele ser pues, en congresos, lugares máis para especialistas ou para xente con moito interese, sino facelo nun espacio público aberto, no propio barrio onde facemos a investigación, pouco para pues, eso, unha facer unha devolución e que os veciños e as veciñas viñeran. E iso foi o primeiro acto público que fixemos de refuxos. Seguimos desde entón, desde 2017, facendo máis investigación da memoria non só dese barrio, sino de outros barrios, como as Xuvias, e bueno, de outros barrios da Coruña con militancia libertaria, e tamén seguimos facendo actos. Facemos todos os anos o 10 de xullo o que chamamos Día das Mapoulas Libertarias polas mulleres das Atochas que foron asesinadas no 10 de xullo de 37. Agora organizamos tamén a Feira do Libro Anarquista da Coruña e, bueno, estamos facendo así varios actos, estamos, digamos, aumentando, ¿no? Empezamos, levamos moitos anos facendo o Día das Mapoulas e ano a ano pois, vamos aumentando os tipos de actos que facemos.
Como é a acollida que dís de sacar esta memoria dos parlamentos a rúa? Cal foi a acollida que tivéchedes vos como colectivo en estas xornadas que levades desde o 17 facendo? Como é a acollida das veciñas, de tanto das Atochas, das Xuvias ou de calquer outro barrio da Coruña da que estiverades?
Pois a verdade é que desde o 17 hasta este ano non houve un acto que non fora, non direi masivo, pero que nos barrios onde facemos sempre acude moitísima xente do propio barrio e tamén xente de outros lados da cidade con interés en esta memoria. E para nós o máis gratificante precisamente é iso, chegar a xente que non ten unha, digamos, un coñecemento específico ou nin sequera un interés específico polo tema, ¿no? Nos facemos todos os actos desde a Feira Libre Anarquista hasta o Día das Mapoulas, o facemos na rúa porque queremos incidir na vida normal, ¿no? da cidade, non apartarnos nin a trincheira, sino estar con esta xente. E sempre a verdade é que a xente responde moi ben.
Vale, xa para rematar, nestes anos editaxedes creo que un par de libros, ¿no? Se nos podes comentar así brevemente. Bueno, editaxedes coa Editorial Bastianina, sí. E Refuxos da Memoria.
Sí, a raíz desta investigación, no ano 2020 creo que foi, sacamos un libriño que recollía un pouco toda esta investigación dos lugares de memoria de Atochas Monte Alto. E a raíz desa publicación, que fixemos a medias entre Refuxos da Memoria e unha editorial do barrio que se chama Manchea, pois sacamos este selo editorial que chamamos Bastiana. Con este selo sacamos este libro que se chama Mapoulas, Sardiñas e Dinamita. Logo sacamos un libro que se chama Tinta Libertaria, Textos Disolventes, sobre a historia do libro anarquista galego. Un libro de Gerard Bray sobre a historia da Federación Local Obrera da Coruña. É un historiador que é o primeiro que veo investigar o movimento obreiro galego nos anos 70, pero a súa tese de doutoramento nunca fora publicada, entón contactamos con ele agora que acaba de xubilarse para ver si tiña intención e bueno, e quería sempre tiver esa tema, entón sacamos parte da súa tese en isto. E agora acabamos de sacar o libro de Corales, que a muller da que está nos reivindicamos a súa memoria polo Día das Mapoulas Libertarias.
Pois moitas gracias e que a memoria siga viva gracias a xente como a vos.
Moitas gracias.
Acabamos de asistir ao terceiro día das xornadas en Refuxos da Memoria e se nos podedes explicar un poquinho en que consistiron estas xornadas e cal é a idea de vosa como colectivo facer estas xornadas.
Bueno, pois estas xornadas teñen que ver co Día das Mapoulas Libertarias que nos queremos celebrar cada 10 de xullo porque o 10 de xullo de 1937 foi cando a policía do exército franquista, bueno, das autoridades franquistas entraron en varias casas das Atochas, do barrio das Atochas da Coruña, desmantelaronas, detiveron algunha xente, mataron algunha outra. Esas casas estaban sendo refuxio para persoas que conformaban a rede de resistencia fundamentalmente anarquista, libertaria, pero en todo caso contraria ao réxime nacional católico que se estaba a instaurar pola forza. Entón, en honra a esas mulleres que foron asasinadas, as que chamamos Mapoulas Libertarias, celebramos o Día das Mapoulas. Este ano quixemos dedicarllo a unha delas, a Basilisa Álvarez, que foi unha das mulleres que aí tivo que fuxir e máis tarde foi detida. Foi detida precisamente despois de tentar facer unha fugarse daqui da Coruña a través dun barco nas Xuvias. E foi un 24 de xullo, que é o mesmo día que hoxe, pero en 1938. Entón, entre que a Asociación de aquí das Xuvias e o Medre tiña interese por recuperar tamén a súa memoria e aínda ten veciñas que recordan de primeira man, hai persoas que xa estaban vivas e recordan como foron eses anos da represión máis dura a partir do ano 36, pois quixemos facer como unha especie de homenaxe tamén de celebración, pois recuperando ese intento de fuga, que ademais para facelo intentaran facer unha sardiñada, bueno, inventaran que iban facer unha sardiñada e quixemos facer unha sardiñada pois en honra de toda esa xente que ao final foi detida toda, algunha condenada á morte e bueno, e traer tamén, sacar das atochas a nosa actividade e expandila pola cidade.
Vale, cal para vos é o resultado destas xornadas?
Pois, eu penso que é moi boa. As primeiras xornadas, por exemplo, a primeira vez que presentamos o primeiro día presentamos o libro adicado a Corales, a xente parece que conectou moi ben co libro, coa historia dela, porque ademais o presentamos no barrio das Atochas, entón estaban ali, pois estaba xente que moi interesada a parte, pero algunha que foi familiar, que era familiar neta de algunha destas mulleres. Entón, eu creo que foron moi ben. Ese primer día fixemos eso, o segundo día fixemos a inauguración da Plaza da Corales, que tamén viu moitísima xente do barrio, digamos que nos sentimos moi arroupados, que todo o mundo participou, toda a veciñanza, e moi ben, a verdade.
Eu estaba ese luns da Plaza das Corales e vos dou a enhoraboa porque foi unha xornada preciosa e sí. Moitas grazas.
No, grazas a vos.
Grazas a vos.
Da gusto ver Coruña con tanta xente nesta xornada. Da gusto recorrer o barrio das Atochas lembrando a Corales e todas estas mulleres mapo.